У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 19 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. Лідара моладзі БНФ Франа Кавячорку адвезлі ў вайсковую частку ў Баранавічах. Ён будзе служыць у радыётэхнічнай брыгадзе. Гвалтоўна даставілі ў ваенкамат таксама актывістаў Маладога фронту Дзмітра Федрука і Івана Шылу. У Мінску прадстаўнікі беларускага і расейскага міністэрстваў эканомікі абмеркавалі планы сумеснага процідзеяння фінансаваму крызісу. Віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў заявіў, што ў Беларусі будзе адмененае ліцэнзаванне рознічнага гандлю. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. На поўдні Афганістану, правінцыі Кандагар, пры выбуху загінулі 4 мірныя жыхары, яшчэ 9 былі параненыя. Паводле паведамлення паліцыі, машына падарвалася на закладзенай ля дарогі міне. Адказнасць за выбух улады ўсклалі на талібаў. На захадзе краіны, у правінцыі Герат, узброеныя людзі скралі 10 будаўнікоў, якія працавалі на пабудове паліцэйскага пастарунку. Тбілісі разглядае пытанне аб магчымым прадстаўленні палітычнага прытулку расейскаму вайску Коўцу Александру Глухову. Аб гэтым паведаміла МЗС Грузіі. Сяржант, у выкраданні якога Расія абвінаваціла грузінскіх вайскоўцаў, заявіў сёння агенцтву Reuters, што пакінуў частку добраахвотна, бо меў праблемы з камандаваннем. Масква лічыць, што Глухов быў захоплены грузінскімі спецслужбамі ў паўднёвай Асетыі і вывезены ў Тбілісі. МЗС Грузіі выказаў гатоўнасць арганізаваць сустрэчу Глухова з яго бацькамі. Глобальный экономический кризис – центральная тема Международного экономического форума в швейцарском Давосе, который открылся сегодня. На встречу прибыли ведущие сусветные политики и предпринимальники. Тым часам апытанне кіраўнікоў найбуйнейшых кампаніяў, праведзенае па ўсім свеце напярэдадні сустрэчы ў Давосе, паказала, што яны не вераць у хуткае пераадоленне крызісу і засяродзіліся на выжыванні кампаніяў, а не на іх развіцці. У Іраку пачалася галасаванне на мясцовых выбарах. Сёння ў ім бяруць удзел больш, чым 600 тысяч паліцыянтаў, жаўнераў, пацыентаў, лякарняў і зняволеных. Асноўнае галасаванне адбудзецца ў суботу. Мясцовыя выбары праходзяць у 14 з 18 правінцыяў Іраку. Калі глобальны эканамічны крызіс не завершыцца, то да канца 2009 году, паводле дадзеных ААН, працу могуць страціць 51 мільён чалавек. У дакладзе Міжнароднай арганізацыі працы гаворыцца, што паводле самых аптымістычных прагнозаў, колькасць беспрацоўных у свеце павялічыцца на 18 мільёнаў чалавек і складзе больш за 6% працаздольнага насельніцтва. Гэта быў выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Моладзевых актывістаў гвалтам дастаўляюць у ваенкаматы. Прадстаўнікі беларускага і расейскага міністэрстваў эканомікі абмеркавалі планы сумеснага процідзеяння фінансаваму крызісу. У Беларусі будзе адмененае ліцэнзаванне рознічнага гандлю. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Военный комиссар Советского района Менску поведомил наместнику старшини партии БНФ Винцуку Вячорку, что ягонага сына отвезли служить у войсковую радиотехничную бригаду у Барановичах. Вінцук Вячорка сказаў свабодзе, што пасля таго, як прыкладна за 2 гадзіны да гэтага знікла тэлефонная сувязь з Франакам, ён накіраваўся ў ваенкамат. Там яму і паведамілі, што сына ўжо адвезлі ў войска, расказвае Любоў Лунёва.
Вінцук Вячорка апавёў, што Франка схапілі на вуліцы і адвезлі ў ваенкамат савецкага раёну Менску.
Вельмі сумніваюся, што кагосьці так затрымлівалі, так білі ў ваенна-медыцынскай установе з ужываннем наручнікаў і так хапалі пасярод горада гэтыя эскадроны, якія нікуды не падзеліся. Калі гэты прызыўнік не мае дачынення да дэмакратычных сілаў. Гэта канкрэтная помста, чым вельмі подлая і адначасова дэманстратыўная, якая адбываецца падчас так званага бурнага лабызання паміж Брусэлем і афіцыйным Менскам.
Нагадаем, Франак Вячорка праходзіў медычнае абследаванне ў рэспубліканскім шпіталі, бо раней меў адтэрміноўку ад службы ў войску з-за аперацыі на вачах і праблемаў са здароўем. 16 студзеня ў палату ўварваліся людзі ў цывільным. Франка збілі, надзелі кайданкі і адвезлі ў ваенкамат. Там яму паведамілі, што праз 2 гадзіны ён мусіць быць у вайсковай частцы. Франак заявіў, што будзе скардзіцца на дзеянні медыкаў і вайскоўцаў. Яму далі час для звароту ў суд. Суддзя накіраваў у ваенкамат распоряджение об тем, что призыв хлопца припиняется до того часу, пока не разглядеть скаргу. 26 студеня высветлилось, что суд заочно разглядел Франкову скаргу еще 24 числа. Это обурило Франка, бо адвокатка у той день телефоновала судьи, и той сказал, что дата процессу еще не призначена. По воле законодавства Франк мае 10-дённый термин, каб обскардить судовое решение. Вінцук Вячорка звертає увагу на те, що призовників викликають на призовний пункт з речами. Є відповідний перелік того, що треба мати при собі. Гвалтовне затримання сина на вулиці він лічить яскравим прикладом політичного переслідку і помсти за опозиційну діяльність.
Це є свідчення Лукашенки. Робив, що хотів, і буду робити, що хочу. Поскільки було сказано Лукашенку, що нові кримінальні справи непожадані, політично мотивовані, то він підключив інші структури. В першу чергу Міністерство оборони для ожидцевлення репресії.
Керівник селігорської філії «Молодого фронту» Іван Шила знаходиться в своїй квартирі. Він повідомив, що коля дверей квартири знаходяться 7 міліціянтів, ще некілька на лісвичних пляцовках і коля під'їзду. Іван так само подав скаргу на дії військових медиків і самих військовців. Він написав у заяві у суд і прокуратуру, що їми керували люди у цивільним, і ті виконували їхні команди. Івана відлічили зі школи перед останнім екзаменом, і він не отримав атестат. Тепер, коли його заберуть у войско, то он вернется у липені. А коли поздно будет сдавать экзамен на аттестат, значит, поступить у ВНУ он не зможе.
Мой статус не совсем окреслен. Теперь в законодательстве вы включали меня незаконно. Я маю право на терминовку после отримания аттестата. А что такое терминовка? Это возможность поступить в высшую начальную установу. Поэтому я лечу, что мое право на эдукацию обмежевывается, что порушается принцип независимости медицины. Когда есть либерализация, и потом уже студент смотреть, а судить будет не так просто, как по закону о военной службе просто изолировать человека на полторы годы.
У квартиру активиста «Молодого фронта» из Дмитра Федорука так само уворвались двое у цивильном и один у милицейской форме. Они поведомили, что им треба отвезти хлопца у военкомат. После того, как у квартиру пришел тата Федорука, особо у цивильном и милициянт сошли. Апошній день зимового призиву – 31 студеня. Назиральники лічать, що гвалтовне затримання і накерування молодівих активістів у війська – сродок своєсаблівої ізоляції опозиціонерів. Вони спосилаються на артикули Кримінального кодексу, які предугліжують покарання за ухилення від служби у війську. Але що тичиться опозиціонерів призовного узросту, то ніводний воєнкомат не звертався у прокуратуру, каб притягнути їх до відказності.
Розказала Люба Луньова. Уже коли матеріал був підрихтований до ефіру, стало відомо, що і селігорського молодофронтовця Івана Шилу повезли на медичне обслідування, а після у воєнкомат. Сачіться за розвитком подій на наших сайті.
Чи є практичні виніки діалогу поміж Мінськом і Брюсселем? Яка мотивація обох боків? Чого можна чекати від візиту Мартынова у Брюссель? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды кіраўнік офісу за дэмакратычную Беларусь Вольга Стужынская з Брюсселю і рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі з Мінску.
Слухайце гэтую перадачу ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Фінансавы крызіс змушае беларускія прадпрыемствы зніжаць кошты на заляжалую прадукцыю. Таксама вытворцы мусяць тэрмінова абнаўляць асартымент тавараў. І нават пенсіянеры ў крызіс становяцца вынаходнікамі. Кроніка крызісу ў аглядзе Вячаслава Куліка.
Бабруйскі завод трактарных дэталяў і агрэгатаў пазбуляецца цяпер ад вялікіх запасаў гатовай прадукцыі. Пра своеасаблівае наватарства бабруйскіх вытворцаў Андрэй Белагубаў.
Тягом месяца охотникам набыть одну из модификаций у малогабаритного трактора «Беларус» завод дает 10% знижку альбо растерминовку платежу на 90 дён. Поводле представника заводской администрации за первые 3 дни акции покупников на тракторы не знайшлося.
Звонят люди постоянно, но думают, трактор модель новая у нас, в пластике, более под европейский стиль.
Летась у лістападзе і снежні бабруйскі завод трактарных дэталяў і агрэгатаў паставіў прадукцыю ў Менску двая менш, чым за папярэднія 10 месяцаў. У Расіі ж попыт на прадукцыю заводу зменшыўся на 28%. У маскоўскім акцыянерным таварыстве «Прафмаш», якое займаецца пастаўкамі беларускіх трактароў на расійскі рынак, паведамілі, што попыт на іх значна зменшыўся.
Пакупацелей нет. Да мы как сильно не занимаемся беларускіх техніках, у нас экскаватары расійскія. якості грейдера.
Повідомив начальник одного з відділів товариства Іван Калінін. Проблема затовареності складов бабруйських підприємств найбільш актуальна у економіці городу. Гэта признає старшиня гарвиконкаму Дмитрий Бонахов.
Задача номер один – зниження запасів готової продукції на складах путем її реалізації.
У Віцебську проблеми зазнає витворчість телевізорів. Журналістка Броніслава Станкевич повідомляє, що у кризі Віцес ратується праз витворчість прасов, чайників і навіть будівничих матеріалів.
Будь матеріали, як сподіваються на Віцесі, будуть користатися завсёдним попитом. Але зі збитом профільної продукції телевізорів Віцес має великі проблеми. Про гэта розповідають працівники підприємства. До прикладу, господар В'ячеслав.
Сейчас каждое государство заботится о своем рынке, берет меньше, потому что в связи с кризисом упал потребительский спрос.
Супрацовник адміністрації підприємства Сергій Анатолійович каже, що покуль рятувати становище Вітязя спробують праз випуск битової техніки. Сподіваються, що вона буде продаватися ліпше за телевізори.
Да, поки тяжко. Ми працюємо, як кажуть, з напряженням. Все время якісь проблеми, якісь питання. Пытаемся нову продукцію виводити на ринки. Це будуть електрофени, чайники, пылесосы. І по телевізорам будемо розширяти свій ряд.
Для підвищення збиту гэтых вырабаў старшыня аблканкаму Александр Косінец падчас недавняга візиту на Віцязь загадаў неадкладна пашырыць рэкламу тутэйшай прадукцыі.
Цярпячы ад крызісу, гомельскія пенсіянеры дзеля эканоміі становяцца нават вынаходнікамі. Да прыкладу, спадарыня Раіса 37 гадоў працавала выхавацелькай. Уже сідзівіцца, чаму у яе колькасць пажытай электраэнергіі на месяц лед дацягвае да 30 кіляват.
Ідёт эканомія, не палюся лампачкі, тэлевізар гляджу, не пры свеце нічога, выключаю. 9 часоў ложуся спаць і утром ляжу, пока стане светло. Хоць і надо, так не ўстаю, а ляжу, каб свет не паліць.
Пенсіонерка спадарні Надзея у сваю чаргу кажа, што асабіста ёй больш за ўсё даводзіцца зараз ашчаджаць на ўласным харчаванні. Тут таксама свая навука выжываць.
Калбасу дарагую не пакупаем, мясо дарагое не пакупаем. Купляем падзешевле, суппрадукты, костачкі для супа, для баржа. Важна, не смашна, а што делаць? Если кушаць хочацца, будзеш браць. А на адну пенсію надо і отопленне, і свет, і телефон, усё плаціць.
А вось пенсіонерка Ганна распавіла, што яны з мужам не далічыліся ў пенсіі за студзень 13,5 тысяч рублёў.
Мужик получал 482 тысячи пенсии. Сняли 13,500. Ну, мы ходили у совбеза, думали, что такое, не поймем. Ну, сказали, что-то доплатили, а теперь сняли. Не сказали честно.
Агляд Вячеслава Куліка. Як на вашем житті отбился економічний кризис? З таким питанням наш кореспондент звернувся до городенцев.
Ничего, вельми гадок не от Беларуси ничего не отчувается по моим.
А вот скажите, ну все-таки цены поднимаются, доллар растет, неужели этого не отчувается?
Ну, доллар, но мы зарплату живем в Беларуси, получаем в белорусских рублях. И, по-моему, не треба нам, чтобы мы на доллар смотрели. Отбивается, але не гадок почувается его гадок, как показывают по телебачению, что люди там банки разоряются, все это.
Продукты подорожали, тяжело стало. Ну, это, конечно, чувствуется очень сильно.
Ну, только служит.
Работу тяжко вам знайти?
Вот тяжеловато, сейчас уже вторую неделю еще не могу найти. Вот сейчас в центре занятости иду, может, что есть новое. Ну вот раз цены отшиваются, там, подорожаются.
Мы привыкли уже ко всему. Да, ну, конечно, если вот квартиру еще заплатить, то будет проблема.
Конечно, цены пошли вверх, зарплата стоит на месте, коммуналка вверх, подоходный налог повысился, ничего не добавляется, конечно, чувствуется.
У меня доходы в евро, и мне как бы, ну, может, как-то даже выгодно получилось сейчас. Нет, я не почувствовал. Очень много моих знакомых, друзей, у кого были белорусские рубли, особенно безналичные, у кого-то были, то, конечно, пострадали, потеряли, так что...
Так, вельми этот кризис повлиял на нашу семью. Я сам не працую тут нигде, в городе, а занимаюсь поездками на Польшу туда-сюда. Опошние, может, месяца 3-4, заробки, ну, раза 2 точно скоротились. Ну и так, цены у крамах, так само вы бачили, заходили. Ну, так вот живу. Поездки до поездки.
Ну, так, как уже казали, что мы там на хлеб не маем, что нет, нам еще все хорошо. Ну, и как скажем так, хорошо. А там что-то цены какие-то повысили, нам уже не все кушать можно, эти копчености, скажем так. Как-то уже мы пересматриваем свое меню. Мы имеем хорошую дачу, у нас много своих овощей, яблок, всего. Я уже как хозяйка все это смотрю.
Не знаю, обмена только денег я почувствовала кризис. То есть, в связи с тем, что
неожиданно увеличились доллар, валюта иностранная.
Як на вашем житті отбився економічний кризис? Опитання на городянських вулицях. Ви слухаєте Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішнього дня. Лідера молоді БНФ Рана Кавячорку схапілі на вулиці і відвезли у військову частку у Барановичах. Він буде служити у радіотехнічній бригаді. Гвалтовно доставили у воєнкомат так само активіста Молодого фронту Івана Шилу. Міліція спробувала уварватися у квартиру молодофронтовця Дмитра Федорука. У Мінську представники білоруського і російського міністерства економіки обміркували плани сумісного протидіяння фінансовому кризису. Віце-прем'єр Андрей Кобяков заявив, що у Білорусі буде відмінене ліцензування рознічного гандлю. Створеною при адміністрації президента громадсько-консультаційну раду очолив керівник адміністрації Володимир Макей. У склад ради увійшли представники різних громадських об'єднанняў і політичних партій. Почався усесвітній економічний форум у швейцарському Давосі. Офіційних представників Білорусі на форум не запросили. Ви слухаєте Радіо Свобода. Учора помісний собор Російської православної церкви у тайному голосуванні обрав митрополита Смоленського і Калінінградського Кирила патріархом московським і всієї Русі. Патріарший посад пустував від 5 снежня, коли помер попередній патріарх Олексій II. Со мною у студії мій колега Ян Максимюк, який сачив за міжнародними реакціями на вибір нового патріарха. Ян, що можна сказати про ці реакції?
Во-первых, была великая цікавость у свете до выбора у московского патриарха. И это речь целком зрозумелая, бо Российская православная церква – это наибольшая православная церква в свете. Поводле оценок, до яе належать 165 миллионов верников. Притым Российская православная церква – это международная церковная структура. Ёй подпарадковываются церковные структуры во Украине, Беларуси, Эстонии, Молдове, да и так званая Российская православная церква за межою, якая долучилась до московского патриархату у 2007 годзе. Тому пытанне, кто кіруе московским патриархатом, яно неабыякавае яшчэ и Ватыкану. Адносіны паміж Рыма-католіцкай церквой и Российской православной церквой даволі напружаныя. Папередні патріарх Алексій II неаднойчы абвінавачваў Ватыкану ў празалітызме, это значыць у памкненні наварочваць расіяна ў каталіцтва. Это, відаць, галовная прычына, чаму ні папередні папа Ян Павал II, ні цяперашні Бенедыкт XVI не наведалі Расіі і нават не сустрэліся з дзейным маскоўскім патріархам.
А чаго цяпер Ватыкан спадзяецца ад новага маскоўскага патріарха?
Ну, тут варта адзначыць, што з мітрапалітам Смаленскім і Калінінградскім Кірылам папа Бенедыкт XVI сустрэўся. Гэта было ў Ватыкане ў снежні 2007 году. Ці, як некаторыя спадзяюцца, ад гэтага пацяплеюць адносіны паміж Рыма-католіцкай і праваслаўнай цэрквамі пры новым маскоўскім патріарху Паола Пецці, каталіцкі арцыбіскуп Масквы, выказвае стрыманы аптымізм.
Наше знаёмства і дачыненні з мітрапалітам Кірылам, цяпер патрыярхам, цешаць нас спадзяваннем, што мы будзем працягваць дыялог, супольны высілак і гарачыя малітвы дзеля супольнага збліжэння, якое ўзмацняе таксама Божую прысутнасць у свеце і якога ўсе мы прагнем.
Ян, ну а як наогул аналітыкі і эксперты ў царкоўных пытаннях ацэньваюць выбар Кірыла, асобу самаго гэтага чалавека?
У параўнанні са сваім супернікам у выбарах, мітрапалітам Кліментам, Кірыл лічыцца, калі не больш прагрэсіўным царкоўным саноўнікам, дык больш сучасным. У кожным разе амаль усе прызнаюць, што Кірыл правёў вельмі ўдалую піар-кампанію дзеля свайго выбару патріархам. Гэта прызнае і Барыс Фалікаў, аналітык з Маскоўскага цэнтру параўнальнага вывучэння рэлігіі.
Он много делал различных заявлений, но делал он их скорее как умелый политик. То есть, выступая перед одной аудиторией, он говорил то, что способна была воспринять эта аудитория. Выступая перед другой, он говорил несколько иные вещи. То есть, он умножал число своих сторонников таким образом. Перед традиционалистами и консерваторами он хулил реформы. Более того, говорил о том, что никогда не будет якшаться с католиками, пока не будут решены те проблемы, которые еще существуют между нашими церквами.
Барыс Фалікаў, аналітык з Маскоўскага цэнтру параўнальнага вывучэння рэлігіі. А за міжнароднымі рэакцыямі на выбар новага патрыярха сачыў мой калега Ян Максімюк. «Ночная свобода».
Кожний будний день о 22-й годині.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде Віктор Руденко, соліст гурту «Далі», який з білоруськомовної пісні трапив у фінал польського Еврофесту і має шанець представляти Польщу на Євробаченні. У дослідуванні «Свободи» про корупцію серед офіцерів. Ви слухаєте «Радіо Свобода». Сьогодні пройшла пресова конференція головного банкіра країни Петра Прокоповича. На ній побував наш кореспондент Володимир Глот.
Петр Прокопович сказав, одноразова девальвація була зроблена асансована. Мовляв, у нас, як у докторів, не було іншого вийстя.
Ми три місяці доказували, що в наших варунках лепш проводити поступову девальвацію. Ми досягнули повної згоди, на кільки процентів треба девальвувати. На жаль, ми не змогли доказати, що наш попередній досвід 5-6 годів свідчить про користь менавіта поступової девальвації. Але у гэтых варунках мы не змаглі рызыкаваць і не дасягнуць пагаднення з МВФ, таму што вельмі шмат было пакладзена на шалі. Дасягненне пагаднення з МВФ азначае дасягненне пагаднення з усімі найбуйнейшымі краінамі свету, з усімі фінансавымі арганізацыямі. Гэта адкрыццё магчымасцяў атрымліваць крэдытныя рэсурсы і падтрымку.
Між тим, Владимир Путін у інтерв'ю американському інформаційному агентству Bloomberg супрацьпоставив російські підходи білоруським. Спадар Путін, правда, не вживав слова «Білорусь», але з його цитати ясно виникає, кого він мав на увазі.
Ми не поступили так, як в деяких країнах зробили. Ми не грохнули національну валюту з сьогодні на завтра. Ми це все робили плавно і акуратно. Сознательно пішли на те, щоб тратити золотовалютні резерви. Дати можливість учасникам економічної діяльності, включаючи граждан, осознати відбуваючі процеси і прийняти відповідні рішення. Кому куди уйти, в яку валюту, в рублях залишитися, уйти в долар, в євро, ще щось зробити, уйти в недвіжимість і так далі, і тому подобне.
Былий старшиня правління Національного банку професор Станіслав Баданкевич каже, що він цілком поділяє виказування Володимира Путіна.
Я вважаю, що ми повинні були орієнтуватися на спрос і пропозиції.
Я лічу, що ми мусили орієнтуватися на попит і пропанову валюти. І коли попит узрос і потрібно було тратити резерви, дик був самий зручний момент для повільної, плавної девальвації національної валюти. Ніякого шоку не було б. І це виглядало б нормальним. Ми ж навіть у студені ще потратили 100 мільйонів доларів з резервового фонду на підтримку курсу. Тобто він і тепер ще протягує падати.
Петр Прокопович сьогодні сказав, Білорус сподівається отримати ще кредити від Усесвітнього банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, від Уради у некоторих європейських країнах. У Мінську, поводле його на інформації, чекають позики у помірі 1 мільярда доларів від Усесвітнього банку уже у красовіку травні. Професор Богданкевич лічить, теперішній курс білоруського рубля утримати у зададених межах немагчимо. Не допоможе тут і кредитування з-за межі.
Любые внешние кредиты, они, к сожалению, сегодня идут на потребление, а не на модернизацию, на обновление производства, на технологическое сельское вооружение. Мы доедаем их и все.
Професор Станіслав Богданкевич. А як економічний кризис відбився на заміжних студентах, які отримують адукацію в Білорусі, висвітляв Ігор Корній.
Поводле звестак Міністерства адукації, у навучальних установах Білорусі вучаться 7,5 тисяч заміжників з 87 держав світу. Найбільшу кількість делегувала Азія – 4170 чоловік з 26 країнов. Тут відавочна перевага Китаю – амаль 42%. Абсолютная большиня, больше як 6700 человек, самостоятельно оплачивают навучання. Плянується, що у 2008-2009 навучальном годі замежные студенты принесуть у бюджет каля 20 мільйонів доларів. Лідер по кількості іншоземцев – Білоруський державний університет, де навучається каля 1700 замежников. Основную массу, как каже представница БДУ Ольга Шадрина, складают студенты с Китаю.
Конечно, китайцев больше за всех. Медикаля 700. Наверное, на ФМО, в основном на филфаку, на экономичном. Больше три такие факультеты, где китайцев больше за всех. Погоднение у нас існують, але яны, тим не менш, все-таки, по-моему, платять самі.
Кошт навучання замежников у середнім складає на год от 1000 до 1200 доларів на підрихтовчих мовних курсах. Основная фаза навучання – от 1500 до 2500 доляров на гуманитарных, технічних і економічних факультетах. У середнім 2500 на основних курсах медичних ВНУ. Однак, як кажуть супрацовники ВНУ, апошнім часом усе більш відавочний поділ студентів по соціальній приналежності. Навученці з африканського континенту, з країн Близького Сходу, як правило, небагатія. Не маючи стипендії, вони більш чи менш регулярно оплачують навчання, але у інших потребах істотно обмежуваної. Тепер у студентів вакації і більшення з їх від'їхали на родіму. А ось студент-медик з Шри-Ланки Ваджир попросту не має грошей, каб лишній раз з'їздити додому. По-перше, діля чого ми сюди приїхали? Каб отримати добру адукацію. Однак шмат подорожних проблем, каб засяродитися на навчанні. Прикладом, нема ніякої можливості поселитися в інтернаті, де заміжні студенти, як я ведаю, звичайно платять 20-30 доларів на місяць. Здимати квартиру за 300 доларів вельми дорого, бо треба щодня тратити на харчування. Так що, з одного боку, професійну підрихтовку дають добру, але зглядіще побуту підрихтовано все не ліпшим чином.
Так що вони приготували для таких діла і все.
Навіть без стипендії, покуль не мають особливих проблем ні з навчанням, ні з побутом, студенти з Китаю. Як кажуть представники ВНУ, батьки навученців справно оплачують рахунки, а студенти щомісяць отримують з дому по 1,5 тисячі доларів на дробні видатки. Колісь ці небольшиню заміжних студентів у Білорусі складали ауганці. Тепер же лік іде на одинки. Наколькі махчима, опікується земляками доброчинна організація ауганської общини землятства і утікачов, говорить старшиня організації Джоя Хайдар.
90 чоловік у нас учиться. В основному це політехнічний університет. Є БГУ, основна частина – це університет іноземних мов. На основі контракту – платна основа. Родителі, родственники по своїм можливостям. Якщо їм треба допомога в рішенні якихось питань в органах державної влади, обращаються. Ми вирішуємо питання.
У Міністерстві едукації сподіваються, що тенденція до росту кількості заміжних студентів у Білорусі буде заховуватися. Передусім дякуючи нижчим коштам у порівнянні з сусідньою Росією. Уже тепер у білоруське ВНУ многие едуть, каб оволодать російською мовою.
Розказував Ігор Корней. Ви слухайте Радіо Свобода.
Открий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото і відео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференціях.
Коментуй матеріали, досилай свої ідеї, новини, фото.
Адрес – свобода.org.
А зараз форум свободи. З некоторыми коментарами на нашому сайті вас познайомить Юрій Дракахруст і Ольга Короткевич.
Найперш я зверну увагу слухачу, що сьогодні на сайті пройшла онлайн-конференція з старшинем Білоруського Гельсінського комітету Олегом Гулаком. Частка питань і відказів прогучить у нашому ефірі пізній, цілком діалог читається на сайті. Я обмежуюся цитатою з гуторки, яку викликала заява господара Гулака перед конференцією. Найперш уривок з заяви. Як би там не було, але певна лібералізація відбувається. Кастусь питається.
Ви справді лічите, що супрацовництво національно-патріотичних, демократичних сил у Білорусі з Лукашенком може принести ніякі позитивні виніки?
Фрагмент відказу Олега Гулака.
Вельми неудячна справа оцінювати, що думає господар Лукашенко. Ми маємо конкретні проблеми в країні, які треба вирішати. І, на мою думку, супрацовництво, контакти, ці діалог поміж різними політичними, громадськими структурами, які є в Україні, і які зацікавлені у тим, каб країна рухалася наперед, це найліпший шлях для вирішення цих проблем.
Після перемови тройки Еврозв'язу з міністром заміжних справ Сергієм Мартиновим у Брюсселі, Беніта Феррера-Вальднер, комісар Еврозв'язу у питаннях заміжних дочинень і європейської політики сусідства, сказала журналістам, що перемови обнадіяли. Мікола ЄУ.
Еврокомісари хочуть перехитрити самі себе. З одного боку, засадили усю Білорусь у резервацію сталіністів у Європі зі своїми драконовськими цінами на візи. Під патронатом Лукашенки зробили з Білорусі офшорну зону для чорного гандлю нафти і газом праз РБ і відмивки грошей кремлівських чекістів. Забили про забойство опонента у режиму в РБ, а з другога па-дзіцячы забаўляюцца ва ўсходняе партнерства, каб мець магчымасць вымываць мільярдныя сумы так, як тое было з праграмай ТАСІС.
Адзін з самых папулярных артыкулаў пра тое, як менскі спецназ затрымаў некалькі заўзятараў хакейнага клубу ЦСКА «Масква» у бістро «Максібіс» на Нямізе за нібыта знаходжанне ў п'яным выглядзе ў грамадскім месцы. Але сябры затрыманых абвяргаюць гэта і кажуць пра правакацыю з боку спецназу. Каментары. Імя «Так-так-так», горад Менск.
Замест хакея бокс. Типу сардэчна запрашаем у лыкашыскую, як гаворыць рускія, Беларусію.
Форум свабоды. Пасля выпуску навінаў радыёварыянт онлайн-канферэнцыі з Алегам Гулаком.
Гаворыць Радыё Свабода ў Менску 19:30 у студыі навінаў Сергія Бламейка і на пачатку асноўнае паведамленне з Беларусі. Лідара моладзі БНФ Франа Кавячорку схапілі на вуліцы і адвезлі ў вайсковую частку ў Баранавічах. Ён будзе служыць у радыётэхнічнай брыгадзе. Гвалтоўна даставілі ў ваенкамат і актывіста Маладога фронту Івана Шылу. Міліцыя спрабавала таксама ўварвацца ў кватэру маладафронтаўца Змітра Хведарука. Створаную пры адміністрацыі прэзідэнта кансультацыйную раду ачоліў кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Владзімір Макей. Запрашэнне ўвайсці ў яе атрымалі прадстаўнікі дэмакратычнай апазіцыі. У паведамленні, якое распаўсюдзіла прэзідэнцкая прэс-служба, гаворыцца, што рада зоймецца выпрацоўкай прапановаў у справе больш актыўнага далучэння Беларусі да агульнасусветных працэсаў. Сёння ў Менску на сумесным паседжанні калегіяў беларускага міністэрства эканомікі і расійскага міністэрства эканамічнага развіцця абмеркаваныя планы сумеснага процідзеяння фінансаваму крызісу. Таксама абмяркоўваліся ўмовы развіцця эканомік дзвюх краінаў на перыяд да 2011 году. У Беларусі будзе адменена ліцэнзаванне рознічнага гандлю. Пра гэта на калегіі Міністэрства гандлю заявіў віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў. Ён адзначыў, што падрыхтаваны праект дакументу, згодна з якім ліцэнзаванне гандлю ў раздроб будзе адменена, а гэта складае каля 40% усіх ліцэнзіяў у краіне. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны і зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. На поўдні Афганістану, правінцыі Кандагар, пры выбуху загінулі 4 мірныя жыхары, яшчэ 9 былі параненыя. Паводле паведамлення паліцыі, машына падарвалася на закладзенай ля дарогі міне. Тбілісі разглядае пытанне аб магчымым прадстаўленні палітычнага прытулку расійскаму вайскоўцу Александру Глухаву. Аб гэтым паведаміла МЗС Грузіі. Сяржант, у выкраданні якога Расія вінаваціла грузінскіх вайскоўцаў, заявіў сёння агенцтву Reuters, што пакінуў участку добраахвотна, бо меў праблемы з камандаваннем. Глобальны эканамічны крызіс – цэнтральная тэма міжнароднага эканамічнага форуму ў швайцарскім Давосе, які адкрыўся сёння. На сустрэчу прыбылі вядучыя сусветныя палітыкі і прадпрымальнікі. А пытанне кіраўнікоў найбуйнейшых кампаній, праведзенае па ўсім свеце напярэдадні сустрэчы ў Давосе, паказала, што яны не вераць у хуткае пераадоленне крызісу і засяродзіліся на выжыванні кампаніяў, а не на іх развіцці. У Іраку пачалося галасаванне на мясцовых выбарах. Сёння ў ім бяруць удзел больш за 600 тысяч паліцыянтаў, жаўнераў, пацыентаў, лякарняў і зняволеных. Асноўнае галасаванне адбудзецца ў суботу. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны прагучыць праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры «Экспертыза свабоды». Днямі беларускі Хельсінскі камітэт атрымаў запрашэнне ўзяць удзел у працы грамадска-кансультацыйнай рады па правах чалавека пры адміністрацыі прэзідэнта. Прапануем вашай увазе фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі са старшынём беларускага Хельсінскага камітэта Алегам Гулакам. Пытанне Алегу Гулаку задае Кастусь. Ці вы сапраўды лічыце, што супрацоўніцтва нацыянальна-патрыятычных дэмакратычных сіл у Беларусі з Лукашэнкам можа прынесці нейкія пазітыўныя вынікі? І ці сапраўды думаеце, што Лукашэнка вельмі хоча абмяркоўваць сітуацыю?
Я думаю, што вельмі неўдзячная справа ацэньваць, што думае спадар Лукашэнка. Мы маем конкретные проблемы в нашей краине, маем проблемы, которые трэба вырашаць. И, на мою думку, супрацоўніцтва, ці контакты, ці диалог поміж розными политичными, громадскими структурами, которые есть в Украине,
которые зацікаўлены ў тым, каб краіна рухалася наперад, гэта найлепшы сродак для вырашэння гэтых праблемаў. Найлепшы шлях. Канешне, маецца на ўвазе, што бакі хаця б нейкім чынам чуюць адзін аднаго. Вось. І пакуль цяжка казаць, як гэты працэс будзе развівацца, але, на маю думку, мы проста абавязаны выкарыстаць гэтыя магчымасці, которые ёсць зараз.
Ці вы не бачыце тых працэсаў, якія адбываюцца ў краіне? Зняволены Александр Бараденко, ідзе хваля рэпрэсій супраць моладзевых актывістаў, Івана Шылу і Франка Вячорку спрабуюць незаконна забраць у войска.
Я хачу сказаць, што мы бачым не толькі гэтыя працэсы, мы бачым яшчэ шмат чаго іншага. Таму што беларускі хельсінскі камітэт вядзе пастаянны маніторынг сітуацыі з правамі чалавека ў краіне, і мы ведаем шмат розных праблемаў, і гэтыя праблемы не толькі ў палітычных актывістаў, але і ў простых беларусаў. І, можа быць, гэтых праблем, можа быць, яны не такія вядомыя, не такія відавочныя, але, на жаль, іх вельмі шмат. Але з іншага боку, мы займаемся справай Александра Баразенкі, рабілі на гэты конт экспертнае заключэнне, у каторым падкрэслівалі занадта неадэкватныя пакаранні па гэтай катэгорыі справаў прымяняюцца і парушэнні свабоды мірных сходаў і выказванняў, которые ў справе Александра Баразенкі ў тым ліку. Мы таксама займаемся справай Івана Шылы і Франы Кавячорку і адсочваем сітуацыю і спрабуем ім дапамагчы ў вырашэнні гэтых праблемаў. Але мы таксама бачым і іншыя працэсы. Калі мы ўзгадаем, што з 97 года ў нашай краіне не было дня, каб нехта не адбываў пакаранне ў турме за сваю палітычную і грамадскую дзейнасць, а часам гэта было аж десятак чалавек, то зараз гэтага няма. І гэта мы таксама ўлічваем і ацэньваем. І калі ў краіне няма палітзняволеных, калі ўлады пайшлі на тое, каб выпусціць палітзняволеных, на маю думку, гэта таксама добрая падстава для таго, каб пачаць размаўляць аб вырашэнні іншых праблемаў таксама.
Ці можаце вы пракаментаваць уціск рэжымных чыноўнікаў на ўсё беларускае, на мову, літаратуру, культуру? Ваше меркаванне наконт гэтай праблемы?
Я як беларус, хаця бацька ў мяне ўкраінец, тым не менш, канешне, хацелася б, каб беларуская мова, культура ўвогуле займала больш высокае месца ў нашай краіне, чым гэта ёсць зараз. Але гэта, на маю думку, не ёсць просты працэс. Гэтай праблемай трэба займацца, да, гэта вельмі важна, каб былі людзі, структуры, которые займаюцца гэтай праблемай, і вельмі важна, каб у тых людзей і структур была магчымасць займацца гэтай праблемай. Таму мы ў сваіх маніторынгах таксама адзначаем існаванне праблемаў для карыстання беларусаў сваімі культурнымі правамі, і вось гэтая праблема, і дапамагаем іншым структурам у вырашэнні гэтых праблемаў. Але трэба таксама мець на ўвазе, што нацыянальнае пытанне гэта пытанне вельмі далікатнае і непростае. Таму, на маю думку, гэтая праблема павінна вырашацца пастаяннай, сур'ёзнай, пазітыўнай працай. Ну, дарэчы, што і робіць, напрыклад, таварыства беларускай мовы.
Ці ёсць, на вашу думку, гэты рэжым увогуле легітымным?
Пытанне легітымнасці увогуле вельмі непростае. Калі разглядаць гэта пытанне з паліталагічнага пункту гледжання, то можна вельмі доўга абмяркоўваць. Але ж жыццё крыху складаней. Я маю на ўвазе, што праводзілі маніторынгі выбараў, пачынаючы з 2000 года, і ў нас вельмі вялікія прэтэнзіі да якасці выбараў. На нашу думку, усе выбары, которые праходзілі ў нашай краіне за гэты час, не адпавядалі дэмакратычным стандартам. Гэта ўсё так. І гэта вялікая праблема не толькі для рэжыма, это вялікая праблема для краіны. Але з іншага боку, мы таксама павінны разумець, што тая беларуская ўлада сённяшняя, яна працуе ўжо даўно, і людзі, і беларусы з гэтай уладай пагаджаюцца. І мы не можам сказаць, што ў Менску ці ў іншых гарадах праводзяцца шматтысячныя акцыі супраціву, і людзі не гатовы падчыняцца гэтай уладзе, людзі не гатовы пагаджацца з гэтай уладай. Не, краіна жыве, краіна працуе, улада працуе. І таму вот гэта пытанне легітымнасці, яно, я б яго ўсё ж такі аставіў для паліталогіі. А сваю задачу як праабаронцаў я бачу ў тым, каб вырашаць тыя рэальныя і сур'ёзныя праблемы, которые ёсць у нашай краіне, ці спрабаваць вырашаць. І ставіць перад той уладай, которая ёсць зараз, праблемы, которые ёсць зараз.
і потребувати, щоб вони вирішалися.
Що ви думаєте про реабілітацію ветеранів антисовєтського супротиву і призначення нормальних соціальних гарантій для їх? Чи є це вірогодним зараз?
Я думаю, що будь-яка діяльність на користь країни повинна бути відзначена цією країною. Одною з форм такої відзнаки якраз може бути соціальні гарантії. Але я не думаю, що зараз це може бути вірогодним, хоча питання цікаве.
Поважаю вас і вашу працю, дякую. Хочу запитатися відносно створюваних громадських радов. Чи не буде це подобне на російські общественні палати, омбудсменів і спеціальних представників президента, коли є фасад, але нема виніків, пише Іван.
Дякую за добре слово про нашу працю. Але я все ж таки хотів би крихо не погодитися з тим, що від праці громадських органів і омбудсмена у приватності нема виніка, є тільки фасад. Все ж таки у нас, і навіть коли говорити про Росію, про російську ситуацію, ми ведаємо, ми займалися, ми вивчали гэтыя процеси, гэтыя проблеми, гэтыя питання, і можемо сказати, що там шмат становчого. Далеко не все отримлюється у правоборонців, які удельничають у гэтых громадських органах, далеко не все отримлюється з того, що вони хотіли б. Але коли ми можемо допомогти у вирішенні хоча б частки проблем, це вже так само добре. Звісно, ми розуміємо, що улади користають гэту ситуацію для того, щоб зробити для себе пристойний імідж. Але, на мою думку, коли улада робить корисні речі, то вона повинна отримувати за гэта і повышення свайго становчага іміджу. Все питання, конечно, у до якої гэта ступені адбываецца. Тому я сподіваюся, що ми зможемо зрабіць нешта карыснае, што у гэтай структуры, і што наша праца будзе мець становчыя наступствы.
Што на сённяшні дзень уяўляе сабой беларускі Хельсінскі камітэт? Які є поспіховые кампанії, як ви оцінюєте лібералізацію і які ваші плани на будучиню професійному плані?
На сьогоднішній день БХК уявляє себе старейшою білоруською правооборончу організацію, яка працює з 95-го года і має великий і корисний досвід правооборончої праці у наших вельми непростих умовах. Сегодня у нашей организации около 350 активистов. Мы недавно провели перерегистрацию, и в организации остались люди, которые подтвердили свою активную позицию и ожидание працевать для этого организации. Мы маем своих представников во всех регионах краины, во всех буйных городах. Это 13 структур региональных у нас. У нас сегодня, на мою думку, достатково высокий авторитет и внутри краины, и за мяжой. И это так само допомагает нам робить нашу правооборонную працу. Ці есть поспеховые кампании? Так, есть. На жаль, у нашей ситуации складано быть вельми поспеховым, потому что мы поднимаем те проблемы, до которых белорусская улада ставится, ну, крыху не так, как нам бы хотелось, скажем, таким чином. И часто это проблемы вельми незручные и неприемные для уладов. Тому хотелось бы, конечно, как бы этих становчих моментов было, становчих достигнений было больше. Але тем не меньше, у нас есть добрые выники и по обороне молодых людей, студентов. Вот это молодежная комиссия працует. Шмат корысти приносят наши громадские приемные. До речи, зараз мы рыхтуем справаздачу об нашей деятельности за год, и в ближайший час она будет представлена громадскости. Оттуль можно будет больше побачить, чем мы занимались и чего мы досягнули. Относно либерализации, что я бы хотел сказать. Я думаю, что мы можем сказать, что либерализация отбывается. Это видать и по сфере регулирования экономичных отношений, по сфере регулирования бизнеса. Есть певные зрухи на корысть либерализации. Мы можем казать про то, что либерализация отбывается и у громадской сферы, потому что такая проевропейская риторика, которую мы сегодня чуем, была немагчыма еще год тому, типа навод полгода тому.
И это так само проява либерализации. Конечно, нам бы хотелось, как мы на сегодняшний момент могли сказать, что эта либерализация привела уже до неких серьезных институциональных изменений, что внесены изменения в законодательство. Покуль это либерализация у риторики. Вот. Хотя и то, что в Украине нема политзняволенных, это либерализация. То, что за последние месяцы людей не карали, не притягивали до отказности за то, что выказывали свои думки публично под час разных громадских публичных акций, это так само либерализация. Але, на мою думку, важно добиться того, как эта либерализация такая больше внешняя стала, мела протяг і можна было говорить об яе системності.
Чаму, говорячи про порушення права чоловіка, правоборонці забуваються про головне порушення – право білорусів на національну ідентифікацію, про право свободно користатися родною мовою і здобитками національної культури, про що неодноразово казав Зенон Пазняк.
Як я вже казав, ми не забуваємося про культурних правов білорусів, однак хотів би крыху не згодиться з Міхасем відносно того, що это головное порушение. У каждого человека есть свои головные проблемы, и мы, как правоборонцы, мы заходим с того, что система права человека грунтуется на универсальности и важности каждого справа. Мы занимаемся и этой проблемой, и иншими проблемами, на которых, на жаль, у нашей краине вельми шмат.
З повним текстом онлайн-конференції со старшинем Білоруського Хельсінського комітету Олегом Гулаком ви можете познайомитися на нашому сайті по адресі свобода.орг. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Нагадаю основні події дня. Лідера молоді БНЕ Франка Вячорку схапили на вулиці і відвезли у військову частку у Барановичах. Він буде служити у радіотехнічній бригаді. Гвалтовно доставили воєнкомат так само активіста Молодого фронту Івана Шилу. У Мінську представники білоруського і російського міністерства економіки обміркували плани сумісного протидіяння фінансовому кризису. Віце-прем'єр Андрій Кобяков заявив, що в Білорусі буде відмінене ліцензування розничного гандлю. Створеною при адміністрації президента громадсько-консультаційну раду очолив керівник адміністрації Володимир Макей. У склад ради увійшли представники різних громадських об'єднань і політичних партій. Міністр едукації Олександр Радськов не виключає, що об'єднання «Білорусь» може трансформуватися у політичну організацію, подобну до російської партії влади «Одіна Росія». Градянська міліція отримала загад доставити у суд наставницю, яка відмовляється зняти з фасаду дому спадорожниковою антенну. Експертизу свободи ви почуєте після обвістки.
Белорусские клубы – це не отдельные школы. Национальная отметность детей белорусов на Заходе – як идея, и можно подтримать и выховывать. Сярод белорусов на Заходе есть энтузиасты неотдельных школок, але сами школки зникают, бодай, частей, чем з'являются. Ці есть у их потреба, альбо гэта састарелые формы для сучасного глобального свету. Про гэта белорусы розных узростов з Америки и Евразвязу у новой передачи «Белорусская замежжа».
Гэтую перадачу слухайце на хвалях свабоды заўтра. А цяпер экспертыза свабоды. Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў за кароткі час другі раз наведвае Брусэль. Ці ёсць практычныя вынікі дыялогу паміж Мінскам і Брусэлем? Гэтае пытанне абмяркоўваюць кіраўнік офісу за дэмакратычную Беларусь Вольга Стужынская з Брусэлю і рэдактар бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Кваскоўскі з Мінску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Дыялог паміж Беларусю і еўрапейскім звязам, які пачаўся некалькі месяцаў таму, паспяхова працягваецца. Адна за другой у Мінск прыязджаюць еўрапейскія дэлегацыі. Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў за кароткі час другі раз наведвае Брусэль. Абодва бакі выказваюць аптымізм з нагоды таго, як развіваецца дыялог. Здаецца, мы назіраем перыяд нейкага мядовага месяцу у беларуска-еўрапейскіх дачыненнях. А ці ёсць практычныя вынікі гэтага дыялогу? Ці бачны яны з Брусэлю? А як вы лічыце, спадарня Стужынская?
Сярод пазітыўных
позитивних моментів і практичних виніків цього діалогу варто назвати наступне. Це, по-перше, ті кроки, зроблені білоруським керівництвом у таких сферах, як свобода асоціації у медіа і так далі. Ті 5 пунктів, що були названі Євразв'язом. І так само зниження репресій у цілому. Серед позитивних кроків ми можемо назвати створення комісії от зараз і по медіях, і по поліпшенню іміджу Білорусі, і запрошення незалежних експертів там удільничать. Так само, увогуле, поширення контактів з Євразв'язом як на політичному зровні, і так само для громадських асоціацій і політичних партій. Так само варто відзначити уділ, хоча і обмежований Білорусі в усходньому партнерстві. Мені здається, що це вельми позитивний момент, і каб цей діалог не розвивався так, як він розвивається зараз, то Білорусь не була б магчима зазначена в усходньому партнерстві навіть у дужках. Серед позитивних моментів можна назвати ще кредит, який отримала Білорусь від Міжнародного валютного фонду. Ну, так само, живучи тут за межою, то істотно змінилося інформаційний аспект. Білорусь, можна сказати, вертається на мапу Європи. Це вельми бачно, наприклад, у репортажах там про надвор'я, і ввогулі більше з'явилося матеріалу про Білорусь, і узрос так само інтерес до країни у цілому, причому до країни не як ніякої частки постсовєтської простори, а менавіто до Білорусі як самоідентифікованої країни. Це вельми бачно для нас, от для нашого офісу при організації, наприклад, культурних мероприємств. Група людей, які цікавляться і приходять, значно поширилася.
Господар Класковський, а ви як міркуєте, ці є практичні виніки діалогу поміж Білоруссю і Євразв'язом?
Конечно. Первый практичный выник, что этот диалог не сорвался, а пока что протягивается. Потому что мы памятаем, была спроба год тому, и тогда она сорвалась. Так что уже есть певный прогресс. Коли казать про некие сутностные кроки, яны хоть невеликие, але конкретные белорусским боком зробленные. Говорка идет про ведомые приклады, это вертание двух незалежных газет у систему распаўсюду, это регистрация руху за свободу, это улучшение представников незалежной супольности у шерах консультационных структур, тур при державних органах, плюс шерах контактів і обіцянняў. Наприклад, пообіцяна улічыць парады АБСЄ, што тычацца удасканалення выбарча законодавства. Тут пытанне ў тым, як ацэньваць, у якіх катэгорыях гэтыя дзеянні. Таму што, наприклад, Европа патрабуе паважаць свабоду медыяў. Вяртанне дзвюх газет. Ці можна казаць, што гэта некае пашырэнне свабоды медыяў? Фактычна, гэта проста рэабілітацыя газет, якія былі 2-3 гады таму рэпрэсаваныя, выкінутыя з гэтых шапікаў ды каталогу. Тое ж самае можна казаць і пра іншыя крокі, яны не ёсць крокамі сістэмнымі, інстытуцыйнымі, таму што можна і газеты зноў выкінуць. Зарэгістравалі адзін рух Мілінкевіча, але шэраг партый не зарэгістраваныя, не могуць атрымаць памяшкання ініцыятары збору подпісаў за змены ў выбарчым заканадаўстве. Інтэрнэт выданні пакуль што абяцана не рэгістраваць, але ў любы момант можа з'явіцца адпаведная пастанова Саўміну. Таму натуральна тут ёсць зніжэнне крытэрыяў, зніжэнне патрабаванняў. І ми бачимо, що Євразв'яз со свого боку поки що показує перніки переважно, наприклад, каже, що ми вас улучшимо у програму «Усходнє партнерство», ми, махчимо, запросимо вашого офіційного лідера на саміт у Прагу. І це так само є стимули. Це така ситуація, коли проводити побутову паралель, якось батьки заохочують малого, каб він там учився мити вуші, чистити зуби, хай він там запецкався гетей пасти, але вони кажуть, во, малечина, у тебе вже амаль що отримлюється. То бок ми бачимо, що Євразв'яз явно зацікавлений у протягу гэтага дыялогу.
Сапраўды, гэтыя крокі не ёсць нечым інстытуцыйна пабудаваным. Але я павінна адзначыць таксама, што ў Брюсселе гэта таксама вельмі добра ўцямліваецца. І памятайце, што тут будзе ў красавіку таксама рашэнне Євразв'яза, што было прынятае ў кастрычніку, яно будзе зноў перагледжана. І сапраўды планка, як сказаў спадар Класковскі, крыху знізілася, але лепш сказаць, што з 12 пунктаў, што былі прапанаваныя раней Євразв'яза, было вылучана 5 на гэты перыяд 6 месяцаў. Таму давайте памятаць, то гэта тут вельмі добра ўсе разумеюць.
У экспертызе «Свабода» бяруць удзел кіраўнік офісу за дэмакратычную Беларусь Вольга Стужынская з Брусэлю і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класковскі з Мінску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Вось мои суразносы уже отзначили, что фактично Евразвяз адмовіўся от покроковой стратегии, ён не выставляя жорстких умоваў, ён не патрабуе принять нейкую дорожную мапу. Евразвяз выказывая пожаданне зрабіць пэўныя кроки по демократизации у пяти кірунках. И такие патрабаванні беларускім уладам сапраўды выканаць лёгка. Вось допустили две незалежные газеты в систему державного распаўсюджвання, зарегистрировали рух за свободу, и тяжко попракнуть, что не зроблено никаких кроков. Складывается уражение, что вот теперь на этом этапе ободвум бокам сам процесс важнее за выник. А як вы меркуете, спадарня Стужинская?
По-перше, треба отзначить, что чи може Євразвяз выставлять потребования. Все ж таки треба памятать, что Беларусь – это суверенная держава, якая альбо хоче диалог з Євразвязом, альбо не хоче. Тому в этом випадку Євразвяз може только робить пропановы, некі выставлять умови, на яких этот диалог махчим. Что стычется конкретики, то я тут с вами полностью згодна, и я думаю, что вогуле аналитики, как международные, так и белорусские, сходятся у думках, что повинна быть некая дорожная мапа с вельми конкретными потребованиями. 12 пунктов, что были пропонованы у листопаде 2006 года Еврокомиссии, яны довольно размытые и не дают так само никаких конкретных перников, которые Беларусь отримает в обмен на выполнение этих всех пунктов. Так само нема часовых обмежований. На мой погляд, повинна быть некая и короткотерминовая, и долготерминовая стратегия, и вельми конкретный план деяния, где будет прописано, что коли белорусский урад зробить это, то Евразвяз у отказ отримает. Вельми конкретные повинны быть речи прописаны.
Господар Класковский, а вы как лечите вот такая ситуация, что на теперешнем этапе процесс важнее за выник або двум бокам? Махчима это у сегодняшних умовах одиная реальная махчимость протягивать диалог?
Сапраўды, на сённяшні дзень відавочна, што абодва бакі вельмі зацікаўлены менавіта ў пралангацыі дыялогу, ў прадаўжэнні гэтага працэсу. Афіцыйны Мінск хоча праз мінімум саступак такім чынам атрымаць доступ да нейкіх прэферэнцый эканамічнага кшталту, а Еўрасаюз, сапраўды, як мы ўжо адзначалі, вельмі прагматызаваў падыход да беларускага пытання, таму што там разважаюць, відаць, так, што палітыка гэта мастацтва магчымага, і калі усялякія прыгожыя сцэнары з пункту гледжання перамогі дэмакратыі и всяких колеровых революций, яны не спрацавали, и увогуле эта эпоха мусить адыходить у минулое. А разом с тем, гэты твердый белорусский орешек треба неяк покрысе прибирать до рук, грубо кажучи, то бок ангажовать у своей программы у европейский контекст, найперш у звязку с тем, что сегодня великие застяроги в Европе выкликая позиция имперский вось гэты стиль поводина у России и у энергетичной сферы, и война на Кавказе особливо таким была звоночком вельми тревожным для Европы. И тому зараз звыш задача для Европейского звязу, тому он сапраўды не хочет и карту эту надто выразно окрешливать, каб не загонять себя у кут. Задача покуль что покрыще утягнуть, ангажовать Беларусь, ее элиту, керовную номенклатуру у свои проекты и таким чином поступово домахчися эрозии теперешнего режима. Вось отсюль певная невыразность, хотя я не выключаю, что тет-а-тет у кулуарах той самой Мартынову и представники Европы, может и более выразно домовляются, просто они не хочут на широкую публику эту мапу выносить.
Вернемся до визиту Мартынова в Брюссель. Яких выников можно чакать? Який сенс этого визиту? Что імкнуцца довести суразмоўцам два баки гэтых перамоваў? Спадарня Стужинская.
Есть речи, которые не будут публично выказаны. И, саправда, я думаю, что там нашмат больше конкретики у перамовых, чем мы сможем прочитать у официальных неких прессовых релизах. А я думаю, что размова, саправда, и будет идти про прогресс, да, демократы, правы человека, про те все позитивные кроки, что были сделаны белорусским керавництвом. И уразвяз еще раз напомнить белорусскому боку, что яны, саправда, вельми добро мониторить ситуацию, мають добрые контакты с самыми разными организациями и завсёды своечасово отримовывать всю информацию. Так само будет размова идти про махчимости включения Беларуси у европейскую политику добрососедства, а так само про исходнее партнерство. Официально Евразвяз будет напутствовать Беларусь и далее крочить по этому позитиву.
Спадар Класковский, а вы як меркуете, яких выников можно чакать от визиту Мартынова в Брюссель?
Гэта візіт прамежкавы, таму наўрад ці будуць нейкія прарыўныя рашэнні, гучныя заявы, але ён важны і ў сэнсе сімвалічным, таму што шмат гадоў кантакты Еўразвязу з беларускім кіраўніцтвам былі рэзка абмежаваныя, нельга было сустракацца з асобамі, у якіх ранг вышэй за намесніка міністра, і гэта толькі другі выпадак, калі Мартынаў сустракаецца з тройкай Еўразвязу. І па-другое, гэта зручная нагода, каб кулуарна тэт-а-тэт зрабіць такую прамежкавую рэвізію зробленага і ўзаемна ускладніць пазіцыі. Магчыма, Мінск, дарэчы, трымае нейкія козыры ў рукаве, каб эфектна выкласці іх на стол. Так што звышзадача ў афіцыйнага Мінска зараз атрымаць залік па выніках вось гэта семестру і, канешне, каб Лукашэнка ў выніку паехаў у Прагу. Дарэчы, Еўразвяз дае зразумець, што гэта цалкам магчыма. Канешне, тут можна шмат рабіць закідаў, што гэта дыялог няўклюдны такі з хітрыкамі, але я вось гляджу яшчэ з іншага гледзяча, калі ўзяць такую геапалітычную альтэрнатыву, уявіць, што не было б гэтага дыялогу, была б па-ранейшаму такая глухая сцяна, то сёння беларускі рэжым і Беларусь увогуле была б прыпёртая да сценкі Масквою. Таму тут з двух ліхаў, і гэта разумеюць улады, трэба выбіраць у іх разуменні меншае, і ва ўсякім разе гэта той выпадак, калі, як кажуць, ёсць варыянты.
У экспертызе «Свабоды» бралі ўдзел кіраўнік офісу «За дэмакратычную Беларусь» Вольга Стужынская з Брусэлю і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі з Менску. Вёў перадачу Валер Карабалевіч.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 20 да 22, Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 6105 і 9865 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са Свабодай.